Faptele Apostolilor, capitolul 7, citim de la versetul 54 până la 8:2. Mulțumesc! Faptele 7, de la 54 la 8, cu versetul 2. Când au auzit ei aceste vorbe, se încheie predica lui Ștefan, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Această ultimă parte din Faptele 7, a treia parte pe care o studiem, vorbește despre omorârea lui Ștefan, martirajul acestui mare om al lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 17, ni se spune care trebuiau să fie rânduielile sau regulile pe care le avea poporul lui Dumnezeu referitoare la uciderea cu pietre. Deuteronom 17, 6 și 7. Acolo spune așa, cel vinovat de moarte, deci care a fost condamnat de un tribunal, cel vinovat de moarte, să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori. Vă aduceți aminte că la procesul lui Ștefan au adus niște martori mincinoși. Aceștia sunt martorii care trebuiau să dea primii cu piatra. Pe mărturia doi sau trei martori, deci nu se putea face decât pe martori care auzeau, care știau, care puteau să depună mărturie, nu pe auzite. Să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare. Și apoi mâna întregului popor, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Aceasta era regula sau porunca din Vechiul Testament referitoare la ucidere, la omorârea cuiva, pedeapsa cu moartea. Știți că astăzi este multă discuție în lume referitor la pedeapsa cu moartea, dacă să mai fie ținută sau să nu mai fie ținută. În România, pedeapsa cu moartea a fost scoasă după Revoluție. Dar în America se practică, în special în anumite state care sunt mai conservative, pedeapsa cu moartea pentru anumite crime. Ștefan, deci, este condamnat la moarte prin lapidare, prin omorârea cu pietre. Acum, evrei aveau aceste rânduieli din Deuteronom, capitolul 17. Dar pe lângă textul Vechiului Testament, evrei au mai adăugat Mișna, care este o interpretare sau o carte cu regulile mai specifice în privința aceasta. Și ce trebuia să se întâmple, vă povestesc acum din Mișna. Cel condamnat trebuia să fie adus la buza unei gropi, care trebuia să fie cel puțin de două ori mai adâncă decât înălțimea lui. Deci dacă un om are 1,75 m, groapa aceea trebuia să fi fost cel puțin de 3,5 m. Și acolo, la marginea gropii, stăteau toți oamenii care urmăreau execuția aceasta și care erau pregătiți să arunce cu pietre. Primul martor sau unul din martori trebuia să-l arunce în groapă, să-l împingă în groapa aceea. Dacă în urma căderii se întâmpla să moară, problema era rezolvată. Dacă nu murea, acuzatul era întors cu fața în sus și al doilea martor, cu o piatră mare, i-o arunca pe pieptul omului condamnat. Dacă murea în urma acestei lovituri, lucrurile erau terminate. Dacă nu murea, atunci tot poporul cu pietre aruncau în el până când murea. Cam aceasta era regula pe care o foloseau când era vorba de uciderea cu pietre. Acum nu trebuie să uităm că nu cu mult timp înainte, ei, evrei, au recunoscut că ei n-au voie să omoare pe nimeni. Când Domnul Iisus Hristos a fost acuzat și a fost adus în fața judecătorilor și când Pilat i-a zis, omorâți-l voi, ei au zis, noi n-avem voie să omorâm pe nimeni. Dar ce s-a întâmplat? S-au schimbat legile între timp? Nu s-au schimbat. Ei n-aveau voie să omoare. Și totuși, în cazul lui Ștefan, nu s-au mai putut abține. L-au omorât cu mâna lor. L-au omorât pe Sfântul Ștefan. Această ultimă parte din capitolul 7 ne vorbește despre martirajul, despre uciderea lui Ștefan și începutul capitolului 8, ce s-a întâmplat după aceea. Despre aceasta vom vorbi în această seară. Și am dispus tot ce voi spune pe niște contraste. Vom vedea alb și negru sau negru și alb, rele și bune în toată această istorie. Aceste contraste despre care vorbesc, vreau să vedem mai întâi mulțimea plină de ură. O ură care a început să-i stăpânească. Ștefan vorbește și predică cuvântul lui Dumnezeu și le spune că ei sunt cei care hulesc sau cei care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Mulțimea este plină de ură. Ștefan este plin de duh. De fapt, și textul folosește aici această particulă adversativă care este dar. Versetul 54, când a auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă. Textul spune, sau originalul spune, îi rupea în două. Îi sfâșia pe dinăuntru. Cuvântul lui Dumnezeu își făcea lucrare. Erau convinși acum, sau era acea stare de convingere. Când a auzit ei aceste cuvinte, îi tăia pe inimă. În altă parte din Faptele Apostolilor spune, au rămas străpunși în inimă, în capitolul 2, au rămas străpunși în inimă. Una este să fii străpuns în inimă și să întrebi fraților ce să facem și Petru să zică, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat, veți primi darul Sfântului Duh. Și aici este cu totul altceva când ești tăiat în inimă, când predicarea cuvântului Dumnezeu te face să iei piatra în mână și să lovești. Când a auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Am notat aici, numai să-mi aduc eu aminte, Psalmul 37 cu 12 ne spune care este reacția oamenilor necredincioși, a celor care ascultă, aud, stau față în față cu un neprihănit și cuvântul lui Dumnezeu îi convinge. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Tot textul acesta vorbește despre un comportament animalic, despre starea aceasta subumană în care ajunge un om care urăște. Poporul este plin de ură, mulțimea este plină de ură. Și ura aceasta este concentrată așa ca un fascicul laser din acela care este concentrat pe un singur om, pe această victimă, i-ai putea spune. Ștefan este victima urii lor. Observați oameni care nu mai au rațiune. Ai putea să zici, băi, oameni buni, omul acesta a cărui față îi se ca o față de înger, care v-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu, ați văzut predica lui, ați auzit argumentele lui, omul acesta v-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, dar ei nu vor să mai asculte. Oamenii aceștia sunt tăiați pe inimă, nu mai pot de ură, de nervi, nu mai pot de starea aceasta și se îndreaptă să-l ucidă pe Ștefan. Când a auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Biblia mai vorbește despre scrâșnetul din dinți, nu numai aici în Psalmul 37, dar mai spune în Apocalipsa, în capitolul 16, în câteva rânduri, despre cei care la vremea sfârșitului, în ciuda tuturor pedepselor și în ciuda tuturor urgiilor care vor veni, spune că vor scrâșni din dinți, vor huli pe Dumnezeu și vor vrea să... dar nu se vor pocăi. Este starea omului păcătos care este în împietrirea aceea și nu mai vrea să facă pasul înapoi. Mulțimea este plină de ură. De altfel, Domnul Iisus Hristos a spus că va veni vremea când oamenii vor crede că vor face o slujbă lui Dumnezeu. Vor crede că îi aduc o închinare lui Dumnezeu dacă vor ucide pe credincioși. Și când citești despre istoria lui Saul, a lui Pavel, Pavel spune în mărturiile sale din Faptele Apostolilor că el credea că duce o slujbă lui Dumnezeu când persecuta pe credincioși. Îi urmărea din casă în casă, voia să-i distrugă, voia să-i pună în închisoare, să-i omoare pe toți. Era slujba pe care el o credea în religia lui, în felul lui de a fi, credea că îi aduce o închinare lui Dumnezeu. La fel, mulțimea aceasta, ăștia nu erau musulmani, ăștia nu erau păgâni, erau evrei. Erau oameni din poporul lui Dumnezeu, a căror inimă fusese cercetată de cuvânt, dar acum erau în împietrirea aceasta și au vrut uciderea lui Ștefan. Vedem așadar că prigoana a început și prigoana în privința bisericii a venit în primul rând din partea oamenilor religioși, de acelor oameni care aveau scripturile în mâinile lor. La fel Domnul Iisus Hristos, da, a fost pus pe cruce de romani, dar cei care l-au dat la moarte au fost cei din poporul lui, tribunalul religios, au fost oamenii bătrânii poporului, au fost oamenii religioși. Deci religia și oamenii care au credință sau oamenii cu credință sau oamenii religioși au pus pe credincioși în locurile cele mai de moarte. Nu trebuie să pomenesc din istoria bisericii, inchiziția și rugurile care au ars și uneori chiar ramuri creștine, unii împotriva altora. Strămoșii noștri anabaptiști care au avut foarte mult de suferit, oameni care au fost aruncați în Dunăre sau care au fost aruncați în râuri sau care au fost uciși pe ruguri sau care au fost arși în cuptoare, oameni din pricina celor religioși au avut de suferit. Mulțimea este plină de ură. Dar Ștefan, versetul imediat următor, dar Ștefan plin de Duhul Sfânt. Aici nu este o plinătate din aceasta de moment. Dumnezeu l-a umplut atunci. Era o stare a lui Ștefan continuă, exact cum spune la Efeseni 5:18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, continuați să fiți plini de Duh, este o continuă umplere sau este o stare de plinătate continuă. Dar Ștefan plin de Duhul Sfânt, observați ce face omul plin de Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun ceva, citim cărțile despre sfârșitul oamenilor credincioși, despre martirajul credincioșilor în decursul viacurilor, de la Ștefan începând și până astăzi. Nu veți găsi, o carte foarte celebră și foarte cunoscută este cartea lui Fox, Viața martirilor sau Martirii din Biserica Primară. Fratele Pete Popovici a scris, Lumini peste viacuri. Nu veți găsi un credincios adevărat, plin de Duhul Sfânt, care moare moarte de martir, înjurând sau vorbind urât sau ridicând pumnul sau făcând gesturi din acestea de reacție împotriva celor care îl ucid. Ei cântă, martirii laudă pe Dumnezeu, Dumnezeu le dă o putere din aceasta, în mijlocul flăcărilor, să spună celor care îi duc la moarte că îi iartă și că se roagă și toate acestea. Un om plin de Duhul Sfânt nu face crize când este dus la moarte. El primește o putere deosebită. Chiar Apostolul Petru, când scrie la 1 Petru, capitolul 4, despre binecuvântarea celor care suferă pentru credință, spune că Duhul Slavei se odihnește peste ei. 1 Petru, capitolul 4, cer iertare că nu știu numărul versetului, dar fratele Teo mă ajută și îl găsește mai repede decât mine. 1 Petru, capitolul 4. De două ni se spune despre Duhul lui Dumnezeu aici. Versetul 14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nu veți găsi în istoria bisericii un om, un credincios, un mântuit, care să sufere moarte de martir și să vorbească sau să fie nervos sau să fie din... Ei cu cel mai mare calm, cu cea mai mare bucurie se duc parcă și chiar o femeie care a fost ucisă pe eșafodul acela și trebuia să îi se taie capul. Au întrebat, dar de ce ești așa de fericită? Ea zice, mă duc la mirele meu. Este ca o mireasă care mă duc la mirele meu. Pentru ei era bucuria cea mai mare să știe că în curând vor ajunge în prezența lui Dumnezeu. Nu se punea problemă și asta este o doctrină târzie, foarte târzie, doctrina catolică a limbo sau a purgatoriului, cumva că de la moarte omul merge într-un purgatoriu și apoi este curățit și dus. Nu, imediat la moarte, în împărăția lui Dumnezeu. Odată ce a căzut securea călăului, acel trup rămâne acolo descăpățânat sau fără cap, știu, dar Duhul se întoarce unde, zice Eclesiastul 12:7? Se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Nu merge în purgatoriu, nu este starea de in limbo, nu este direct cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, mai bine să mă mut acolo, că știu că voi fi acasă. Deci nu că mă duc într-o stare intermediară, astea sunt doctrine care au intervenit mult mai târziu și nu sunt biblice, nu sunt adevărate. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, observați ce face. Și-a pironit ochii spre cer. De la circumstanțele în care era, de la situația aceasta dramatică, pentru el nu mai era nicio scăpare, era la marginea mormântului. Ștefan pironește ochii spre cer. Nu-i pironește la buza gropii unde era și să-i vadă pe toți care aruncă, să vadă, ai care aruncă cu piatra în mine. Nu, el își pironește ochii spre cer. Și ceva mă întreb, de ce în capitolul acesta nu sunt cei care au beneficiat de minunile pe care Ștefan le-a făcut? În capitolul 6, ni se spune, versetul 8, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unde sunt beneficiarii? Unde sunt cei care să fi depus mărturie invers decât ceilalți să spună, stați oameni buni, că omul ăsta a făcut minuni, eu m-am vindecat, s-a rugat Ștefan și Dumnezeu mi-a dat sănătate. Niciunul nu este. Este singur și poate Ștefan ar fi putut să-și ațintească privirile prin mulțime și să zică ca Apostolul Pavel, la întâiul meu cuvânt de apărare, nimeni nu mi-a luat apărarea. Toți au fugit, m-au lăsat singur, dar Domnul a fost cu mine, bineînțeles. Dar Ștefan își ațintește privirile la cer. Unde sunt credincioșii? Nu numai unde sunt beneficiari minunilor, dar unde sunt credincioșii? 5.000 de pocăiți în Ierusalim, cel puțin 5.000. Numărul ucenicilor a crescut foarte mult. Ierusalimul era plin de învățătură. Asta a fost și o acuză pe care preoții cei mai de seamă și bătrânii au adus-o apostolilor. Voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura aceasta. Ei, unde sunt frații? Unde sunt frații? Niciunul pe acolo, niciunul. Unde-i Petru? Unde-i Iacov? Unde-i Ioan? Unde sunt apostolii? Ăsta era un diacon. Dar unde sunt apostolii? Niciunul. Nu ne spune Biblia unde au fost. Nu ne spune de ce au lipsit. Fac și eu ca fratele Vorbrand, care spunea, când au fost cei trei tineri în cuptor, unde era Daniel? Că Daniel era și el în guvern, dar unde-i Daniel? Și când Daniel era în groapa cu lei, unde sunt cei trei tineri? Că erau prieteni lui. Unde sunt? Biblia nu spune. Tăcem și noi. Dar Ștefan și-a țintit privirile spre cer. Nu mai avea nicio nădejde de viață. Era sfârșitul vieții, câteva secunde. Ștefan a făcut ce face un om plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer. Așa cum apostolii, ucenicii, când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, ne spune Scriptura în Faptele 1, când El s-a înălțat la cer, apostolii au rămas cu ochii pironiți spre cer. Este locul în care trebuie să ne îndreptăm privirile. Și Ștefan, omul plin de Duhul Sfânt, poate duminică dimineață voi vorbi despre niște semne ale omului care are Duhul Sfânt, un semn este acesta că se uită la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3. Acum, dacă ați murit împreună cu Hristos, să vă gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Uitați-vă la cele de sus. Ștefan, în clipa morții, în fața celor care îl ucid, și-a pironit ochii spre cer. Și ce a văzut? A văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. A văzut slava lui Dumnezeu. Cei care erau acolo și strigau și îl loveau cu pietre, ei n-au putut să vadă așa ceva. El era plin de Duhul Sfânt. Și a văzut și a pironit privirea spre cer și a văzut. Și acum al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici. La primii vezi o orbire spirituală. Ăștia nu mai văd. Sunt orbi, ei nu văd ce vede Ștefan. Pentru că omul care este plin de Duhul Sfânt vede lucruri pe care ceilalți nu le văd. Omul plin de Duhul Sfânt este înștiințat de Dumnezeu. Omul plin de Duhul Sfânt are descoperire de la Dumnezeu. Dumnezeu îi descopere ceva. Ăștia sunt orbi spirituali, ăștia nu văd. Dar Ștefan vede. Vedere spirituală. Ștefan are niște descoperiri extraordinare. Și așa se spune că atunci când ești la marginea, știu, când ești martir sau când cei care sunt martiri, Dumnezeu le dă nu numai putere să treacă prin durerea aceea, dar de asemenea le deschide posibilitatea să vadă dincolo, să vadă lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit. Cumva parcă Dumnezeu dă putere și prin aceasta. De fapt, nu numai la martiri, mai știu cazuri de oameni care în clipa morții Dumnezeu le-a deschis cerul și au văzut și au ridicat mâna spre cer și acolo în camera lor au spus, iată, a venit Domnul Iisus să mă ia. Sau este plină camera de îngeri. Dumnezeu a deschis ochii cumva să vadă. Este vedere spirituală. O vedere spirituală la Ștefan. Ce a văzut? A văzut slava lui Dumnezeu. Asta este un mare har. Slava aceea din Vechiul Testament care s-a pogorât la templu, când templu a fost dedicat. Slava pe care a văzut-o Moise. Știți că Moise s-a rugat și a spus, Doamne, arată-mi slava Ta. Moise a văzut toată slava Egiptului. Nu putem noi sau nu pot oamenii să descopere slava aceea din Egipt și din piramide și tot ce a fost din vremea lui Moise. El a zis, nu, asta nu-mi trebuie, vreau să văd slava Ta. Și Moise a considerat suferința lui Hristos mai importantă decât toată slava Egiptului. A văzut slava lui Dumnezeu. De asemenea, cine a mai văzut slava Domnului? A văzut-o Ezechiel, slava Domnului care s-a ridicat, s-a mutat. A văzut-o Isaia. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul în templu. Poalele mantiei umpleau templul. Isaia a văzut pe Domnul. De asemenea, cine a mai văzut? Cei trei pe muntele schimbării la față și Petru, apostolul Petru, spune, noi am văzut cu ochii noștri slava minunată și am auzit glasul care răsuna pe muntele acela. Acesta este Fiul meu prea iubit. Au văzut slava lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos și hainele acele mai albe decât orice culoare pe care o dă un înălbitor. A văzut-o Ioan în Apocalipsa. De data aceasta o vede Ștefan. A văzut slava lui Dumnezeu. Și pe Domnul Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. S-a vorbit mult despre poziția Domnului Iisus, de ce este în picioare. Pentru că întotdeauna când îl găsești pe Domnul Iisus la dreapta Tatălui, el șade, este așezat. Și el a spus despre poziția aceasta, că se duce la Tatăl și va ședea la dreapta Tatălui. Este poziția omului care și-a terminat lucrare, este poziție de autoritate, este poziție de împlinire. Dar de data aceasta, Domnul Iisus Hristos stă în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și s-a spus că aceasta înseamnă ca un semn de cinstire pentru acest erou, pentru acest martir. Domnul Iisus Hristos îl cinstește, se ridică în picioare și este gata să-l primească. Nu putem ști exact, dar putem să ne gândim și să facem niște presupuneri că acesta ar fi motivul pentru care Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în picioare. Dar mai este ceva aici. Cu câteva luni înainte, nu cu mult timp înainte, când Domnul Iisus Hristos a fost el însuși acuzat și a fost judecat și trebuia să fie omorât, l-au întrebat, și asta este în Marcu 14, 61 și 62, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Sau ești împăratul lui Israel? Ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat, marele preot, același Caiafa, același mare preot care îl judecă pe Ștefan. Iisus tăcea și nu răspunea nimic. Așa apoi, da, sunt. I-a răspuns Iisus, și veți vedea pe Fiul omului, șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Oare și-au adus ei aminte ce a spus Domnul Iisus atunci? Și-or fi adus aminte că, cu câteva luni înainte, Hristosul acela pe care ei l-au omorât, le-a spus că îl vor vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu? Ei nu l-au văzut acum, dar Ștefan l-a văzut, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Versetul 57. Ei au început atunci să răcnească. Deci când a spus el cuvintele acestea, când Ștefan le-a spus, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, probabil lucrul acesta li s-a părut ca încă o blasfemie, ca încă o hulă, ei au început atunci să răcnească. Și au stupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Ce avem aici, avem imaginea, portretul acestei mulțimi pline de ură care nu știe altceva să facă acum decât unul să răcnească. Oamenii care răcnesc, care nu mai au motive, care nu au argumente, care nu pot să vorbească liniștit, numai care răcnesc, astea sunt instincte animalice. Oamenii care răcnesc din toți plămânii lor că vor să domine în felul acesta, au început atunci să răcnească. Oameni care totuși nu erau fitecine, erau niște oameni liderii lui Israel, erau conducătorii poporului, au un comportament grozav, răcnesc. Și-au astupat urechile, nu vor să mai audă nimic. Pentru ei, împietrirea aceasta i-a dus la lipsa oricărei și nu mai vor să aibă niciun fel de dovadă. Și-au astupat urechile și imaginați-vă, s-au năpusit toți într-un gând
asupra lui. Ștefan este acolo în fața tuturor. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Al treilea contrast aici pe care vreau să-l pun este moartea, din perspectiva lor, este un capăt de drum. Ce puteau să-i facă? Să-l omoare. Asta și-au pus de gând. Moartea pentru ei era sfârșitul. Să scăpăm de el. Ca și în cazul Domnului Iisus Hristos, să terminăm cu el. Moartea pentru ei era un capăt de drum. Pentru Ștefan, moartea era începutul vieții. Pentru el era începutul vieții. Să ne uităm aici. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Nu trebuia să fie omorât în cetate, cum nici Domnul Iisus Hristos n-a fost omorât în cetate și Ștefan, ca și Domnul Iisus, este pe urmele lui, este scos afară din cetate și este ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aici apare acest tânăr, Saul din Tars, care mai târziu va fi figura centrală în partea a doua a cărții Faptele Apostolilor. Saul, aflăm că era tânăr. Știm despre el că era din Tars. Știm că a fost educat și el spune în Cartea Faptele Apostolilor că a primit educație la picioarele lui Gamaliel. Acel Gamaliel care a spus în capitolul 4-5 când a zis: aveți grijă ce faceți cu ei, că dacă acest lucru vine de la Dumnezeu, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu vine de la Dumnezeu, se va ruina, se va termina. Acel Gamaliel a fost profesorul acestui tânăr numit Saul. Martorii și-au pus hainele la picioare, sau robele lor, hainele cu care erau îmbrăcați, la picioarele unui tânăr, ca să se miște mai ușor, ca să poată să dea mai bine cu piatra. Și și-au pus hainele la picioarele acestui tânăr. Cred că în capitolul 23, în Faptele Apostolilor, Apostolul Pavel spune că și-a dat și el votul la moartea lui Ștefan. A fost de acord cu moartea aceasta. Deci de aici deducem că probabil a fost și el parte din Sanhedrin, a fost și el parte din tribunalul acela. Oricum, Luca are grijă să ne-l introducă aici. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Ce vedem aici este încă un contrast. Este ura lor sau uciderea aceasta din ură. În partea cealaltă vezi dragoste sau iertare. Ca și Domnul Iisus Hristos, care pe cruce fiind spunea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. De data aceasta Ștefan se roagă: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și apoi în versetul 60 spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și aruncau cu pietre în Ștefan. Deci Ștefan n-a murit la primele lovituri, a continuat să fie împroșcat cu pietre și se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Este exact ce spuneam mai devreme, credincioșii au știut că atunci când viața pleacă din trupul acesta, Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat. Este interesant, Ștefan ori cade în genunchi, ori se așează el în genunchi în poziție de rugăciune, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Unii chiar au făcut un pic de comentariu aici spunând: vedeți că Ștefan mai întâi și-a dat Duhul în mâna Domnului, dar Domnul nu i-a luat Duhul până nu i-a iertat pe cei care îl omorau. Mai întâi zice: îmi încredințez Duhul, Doamne Iisuse, primește Duhul meu, și apoi spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Oricum ar fi, este bine de știut că trebuie să iertăm pe cei care ne fac rău. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să iubim și să iertăm și pe vrăjmașii noștri și dacă cineva ne face rău, trebuie să iertăm. Și Ștefan este un exemplu în privința aceasta. El iartă, iartă, iartă. A îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a dormit, adică a murit. În limbajul Noului Testament, a dormi înseamnă a muri. Urmează versetul 1 din capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, adică a fost de acord. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii în Ierusalim. Am mai pus aici al cincilea lucru și anume finalitatea. Ce au obținut ei? Mulțimea aceasta plină de ură. Ce au obținut? Au putut să meargă în ziua aceea acasă, să se ducă la familiile lor și să spună copiilor lor, astăzi am ucis pe unul care a hulit. Vedeți, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, Vechiul Testament spune, dacă găsești pe unul care hulește, să smulgi răul acela, să dai răul acela afară din popor. Noi suntem oamenii care l-am ucis pe Ștefan pentru că a hulit împotriva lui Dumnezeu. Ce bun suntem noi! Din punctul acesta de vedere, finalitatea lor a fost obținută. L-au omorât pe Ștefan. Vocea aceea puternică care a predicat a încetat să mai vorbească. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, finalitatea a fost alta. În primul rând a fost persecuție. Versetul 1 din capitolul 8. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Deci lucrurile nu s-au terminat aici, ci a venit o mare persecuție, a venit o mare prigoană. Și aceasta a dus la răspândirea credincioșilor din Ierusalim, pentru că stăteau foarte bine mulțumiți acolo. Ierusalimul era plin de cunoștință, acum toți știau despre calea Domnului, dar trebuia să se împlinească faptele 1 cu 8. Înveți fi martor în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și din momentul acesta, în capitolul 8, vom vedea data viitoare cum se răspândește Evanghelia dincolo de Iudeea, în Samaria, când Filip, evanghelistul și diaconul, duce Evanghelia la samariteni. Deci, din momentul acesta, odată cu prigoana, cu persecuția, Evanghelia ajunge departe, din ce în ce mai departe. La sfârșitul capitolului 8, Evanghelia ajunge la famenul etiopian care o duce în Etiopia, în Africa. Deci Dumnezeu folosește moartea unui sfânt pentru răspândirea Evangheliei. Aceasta a fost o metodă a lui Dumnezeu, o metodă pașnică a înaintării Evangheliei. Este comisionare care se duc și vestesc și toți oamenii se duc și spun Evanghelia. Dar Dumnezeu folosește o ocazie de persecuție, de moartea unui sfânt, persecuția aceasta, ca să ducă Evanghelia mai departe. Un al doilea lucru pe care îl găsim aici este îngroparea. Ștefan a fost îngropat. Dar mai întâi să mă întorc la capitolul 8, versetul 1. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudei și ale Samarii. Faptele 1 cu 8 începe să se împlinească. Apostolii rămân în Ierusalim, probabil și pentru că au rămas acolo în capitală sau în centrul iudaismului. Nu știm prea multe de ce au rămas acolo, cel puțin pentru o vreme au rămas acolo, dar restul tot s-au împrăștiat prin părțile iudeii și Samariei. Și ce făceau aceștia care s-au dus peste tot? Vesteau Evanghelia. Versetul 2. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan. Îngropare. Acum, când în Faptele Apostolilor găsim oameni temători de Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, cucernici, aceștia nu sunt creștini, deși creștinii sunt temători de Dumnezeu. Vă dau din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Când au venit la Rusalii, la cinzecime, ni se spune în versetul 5, și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, oameni temători de Dumnezeu, din toate neamurile care sunt sub cer. Este posibil să fi fost creștin, este posibil să nu fi fost, să fi fost doar temători de Dumnezeu sau prozeliți, oameni cu frică de Dumnezeu. Zice, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan. Probabil răspândirea aceasta a fost atât de rapidă, au trebuit să fugă care încotro și au trebuit niște oameni temători de Dumnezeu să-l îngroape pe Ștefan. Zice, oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Așa aici avem regretul după el. Regret. Acum, tot în Mișna se spune că dacă cineva este ucis pentru hulă sau este omorât cu pietre, este condamnat și este executat, nu trebuie să fie jelit. Să-l îngroape ca pe un câine, să nu-l plângă. Să nu fie jelit. În cazul lui Ștefan l-au jelit cu mare tânguire. Adică a fost un asemenea regret după el. A fost un plâns, un bocet, a fost un regret care a fost după omul acesta, zice, l-au jelit cu mare tânguire. Vă aduc aminte în Vechiul Testament când l-au jelit pe Iacob 40 de zile, pe Iosif 40 de zile. Deci era obiceiul, în Orient este obiceiul acesta al plânsului, al bocetului, al jelirii îndelungate. Despre Ștefan ni se spune că l-au jelit cu mare tânguire.
Și în felul acesta îi zice, s-a terminat cu Ștefan. Da, cu Ștefan ai putea să zici că s-a terminat pentru pământ, dar urmează veșnicia cu Domnul Iisus Hristos. Dar pentru biserică lucrurile nu s-au terminat aici. Biserica a continuat să-și ducă mesajul, biserica a continuat să sufere și să triumfe, Dumnezeu și-a dus lucrarea mai departe. Și întrebarea ar fi, s-a meritat un om de asemenea statură, un om de elită, ajunge să moară? Din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile s-au meritat. Dar din perspectiva umană, poate cineva ar fi putut să zică, ce învățător mare am pierdut. Ce om deosebit am avut în biserică, Ștefan, nu-i putea sta nimeni împotrivă. Ăsta când vorbea cuvântul lui Dumnezeu, ceilalți nu puteau să-i stea împotrivă. Era plin de Duhul lui Dumnezeu. Ce am pierdut, ce am avut și ce am pierdut. Este regretul acesta al bisericii care pierde un om mare. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, n-a fost o pierdere. Pentru că Dumnezeu înlocuiește. Și ce urmează de aici încolo, îl avem pe Filip, care apare și slujește. Deci, da, a murit Ștefan. Dumnezeu l-a luat pe Ștefan. L-a omorât ăștia pe Ștefan. Dar imediat răsare Filip. Filip, care era și el evanghelist și era și diacon. Filip face și el lucrări mari în Samaria. Dumnezeu nu și-a terminat, știu, angajații și oamenii și slujitorii și robii lui. Are pe alții. Moare Ștefan. Apare Saul din Tars, care se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu își continuă lucrarea. Nimeni nu este indispensabil. Ștefan și-a terminat lucrarea, Ștefan a fost pentru o vreme, Dumnezeu l-a ridicat, Dumnezeu l-a luat, dar în locul lui Dumnezeu a pus pe alții. Pe Filip, apoi famenul etiopian se duce în Africa, apostolii n-au ajuns în Africa, dar a ajuns un nou convertit acolo, a ajuns famenul etiopian. Se ridică Saul din Tars și Saul a făcut o lucrare extraordinară. Și mai trebuie spus ceva aici. Saul a fost marcat de ceea ce a văzut. Pentru Saul, ceea ce s-a întâmplat atunci, în ziua condamnării și execuției lui Ștefan, lucrul ăsta a rămas cu el până la sfârșit. L-a marcat într-o așa măsură încât el, Saul sau Pavel, scrie despre lucrul acesta. Îi scrie lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Pavel s-a văzut cel mai mare păcătos. În Faptele Apostolilor, cred că 26, spune: am prigonit biserica lui Dumnezeu. Îi căutam și îi duceam bărbați și femei, intram prin case. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla astăzi dacă unul intră în casa noastră. Păi stai, domne, de ce intri în casa mea? Este proprietatea mea. La Saul n-a existat așa ceva. El intra prin case. Și nu numai bărbați, și femei. Ăsta era misogin, ăsta era, știu, nu conta la el că bărbat, femeie. La el era să-i omoare. Deci era într-o ură nesfârșită. Dumnezeu îl ia pe Saul și îl face Pavel, apostolul. Și mai departe, versetul 16. Dar am căpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. Și apoi izbucnește în cântarea aceasta de laudă a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Ceea ce s-a întâmplat atunci, acolo în afară din Ierusalim, l-a marcat pe Saul. Cred că acesta este și țepușul acela despre care îi spune Domnul Iisus când îi se arată pe drumul Damascului: ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Mărturia aceea a rămas ca un ghimpe acolo, care mereu îl împungea. Tu ai văzut ce s-a întâmplat. I-ai văzut fața acelui om. Ai auzit mărturia. Trebuie să-l fi marcat lucrul acela. Dar când i s-a arătat Domnul Iisus, l-a transformat și acum este Pavel, apostolul. Așadar, dacă gândim din perspectiva aceasta pământească, firească sau limitată, am zice, a fost o mare pierdere. Ștefan a fost omorât și biserica a pierdut. Din perspectiva lui Dumnezeu, acesta a fost doar un moment. O pierdere limitată. Dar când privești din toate aspectele, din toate unghiurile, aceea a fost un moment pentru Saul să fie cercetat și apoi să fie adus la mântuire și biserica să se răspândească, să meargă mai departe.
este ca, știți cum se făceau acele fețe de masă lucrate de mame, de bunicile noastre, când lucrau și pe o parte erau numai noduri. Când te uitai pe partea incorrectă, pline de noduri. Dar când întorceai pe partea cealaltă, era foarte frumoasă. Acele fețe de masă românești, frumoase. Domnul să le binecuvinteze pe surorile care mai lucrează cu acu și învață și pe fetele lor. Doamne ajută! Dacă te uiți pe de-o parte, moartea lui Ștefan e ca un nod din acela care, ce caută ăsta aici? Dar pe partea cealaltă este un element în planul lui Dumnezeu. Și dacă ne punem pe noi în ecuația aceasta, ai putea să zici, Doamne, de ce îngădui? Și Ștefan ar fi putut să zică, Doamne, de-abia la început și eu. N-am avut timp să predic mai mult, n-am avut timp să fac mai mult, n-am avut timp să lucrez mai mult. Aș fi putut să fac mult mai multe. De ce mă iei acum? În planul lui Dumnezeu, totul este la vremea lui. În planul lui Dumnezeu, Dumnezeu avea ceva mult mai frumos pentru Ștefan. Cerul, veșnicia, împreună cu Domnul Iisus Hristos. De aceea Biblia spune că să ne uităm la cele de sus, să vedem din altă perspectivă lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, zice, greutate veșnică de slavă, ce este acum este încercările ușoare și de o clipă. Prigonirile, încercările pe care apostolii le-au avut. Dar ca sfârșit, viața veșnică. Acum e de o clipă, atunci este greutate veșnică de slavă. Acum sunt încercări ușoare, atunci va fi greutate veșnică de slavă. Și cununa neveșteșită pe care Dumnezeu o păstrează pentru cei credincioși. Vă aduc aminte că numele Ștefan înseamnă cunună sau înseamnă coroană. Și într-adevăr, coroana aceasta a martirilor este o coroană specială. Dumnezeu o pregătește pentru cei care plătesc cu viața lor pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Din ceea ce am citit și eu, din suferințele eroilor noștri ale credinței, când cineva l-a amenințat în închisoare pe fratele Vurbrand și spunea, te omor, te omor, am putere să te omor. Și el spunea, domnul comandant sau domnul securist, cum era ce, nu mi-a dat mie harul acesta, nu-i dat oricui. Nu-i dat oricui să sufere pentru Domnul Iisus moarte de martir. La sfârșitul anilor 50, 1959, patru tineri au plecat bine echipați, bine instruiți, au făcut școală teologică, au făcut școală de pilotaj, știau să piloteze avionul, au avut un avion de misiune, s-au dus în jungla Amazonului, au trimis acolo mai întâi, coborau alimente, coborau pachete, au câștigat cumva inima tribului și se duceau cu avionul acesta și cu soțiile lor să ajungă la tribul acela Auca de indieni din Amazon. Și în sfârșit cei patru tineri au aterizat cu avionul acolo pe o plajă la malul râului. Și din boscheții aceia din pădure au ieșit cu sulițele și au străpuns pe toți patru. Ai zice, ce pierdere! Băieți la 24-26 de ani, instruiți, educați, piloți de avioane, misionari, cu dorința aceasta, au zis, Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia indienilor. De ce, Doamne, de ce îngădui? Ca mai târziu soțiile lor să meargă acolo și să lucreze și să câștige inima acelor oameni și să se întoarcă la Domnul și să fie mântuit tribul acela și să zică, datorită vouă ne-am întors noi la Dumnezeu. În economia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu, avionul acela stricat, patru vieți pierdute, soții rămase, văduve, copilași fără tați, în economia lui Dumnezeu este altfel. Dar cum s-ar fi mântuit tribul acela dacă n-ar fi fost sânge, dacă n-ar fi plătit cineva pentru ei? După mintea noastră limitată, spune-mi o pierdere. După planul lui Dumnezeu este câștig. Dumnezeu socotește altfel. Acum, în privința celor care suferă și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune care ar trebui să fie atitudinea noastră. La Evrei, capitolul 13, versetul 3. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, cum este fratele nostru Andrew Brownson în Turcia. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Asta înseamnă că desprinzându-ne ochii de la pământul ăsta nenorocit și de la lucrurile cu care ne consumăm în fiecare zi și la urmă vor pieri, vor arde toate și le lăsăm toate în urma noastră, mai gândește-te și la cel care este în lanțuri. Nevasta acasă, copiii acasă, se străduiesc, dau telefoane la senatori, la politicieni, interveniți, măi, interveniți pentru omul ăsta să fie scos din închisoare. Turcii nu-l lasă, îl tracasează, îl leagă împreună cu pușcăriașii de drept comun. Zice, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Nu zice, trimiteți un pachet, nu zice, scrieți o scrisoare, măcar aduți aminte de el. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, dar cum? Ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Adică în aceeași celulă, la același lanț, acolo la același belciug de care îl ține pe el, să fii și tu cu el. Cum te-ai simțit să fii acolo? Cum te-ai simțit să n-ai KFC, să nu ai Nando's, să nu ai carne de pui, să nu ai Coca-Cola și celelalte și să ai numai bătaie? Cum te-ai simțit? Cum te-ai simțit să nu-ți vezi copilul sau să nu participi la o graduare, să nu poți să te duci cu cineva cu bicicletă, să nu poți să faci nimic? Cum te-ai simțit? Ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Aduceți-vă aminte, versetul 3, de cei chinuiți, adică de cei torturați, că erau și atunci care îi torturau, de cei torturați ca unii care și voi sunteți în trup. Deci aduceți-vă aminte de ei. Dumnezeu are și astăzi elită de oameni care suferă. Acum câteva zile în India, 15 biserici atacate de niște grupări din acestea, hinduse, islamiste, au dat foc acolo, au crezut că prin asta fac o lucrare pentru Dumnezeul lor. Frații noștri care suferă, femei care sunt abuzate, care sunt copii care sunt luați de acasă, dispar, nu mai știe nimeni de ei, credincioși care plătesc până astăzi pentru credința lor. Noi o ducem foarte bine aici. O ducem minunat. Noi nu trebuie să dăm socoteală pentru credința noastră, nu ne întreabă nimeni și dacă ne întreabă imediat, dar de ce mă întreb? Că am dreptul și celălalt. Dar alți frații noștri suferă din greu. Acesta, Evrei 13:3, este un verset pentru noi, să ne aducem aminte de ei. Dar de asemenea, să ne încredem în Dumnezeul nostru, când va veni rândul nostru să răspundem sau să plătim, să știm, Domnul Iisus a zis să nu vă îngrijorați, Duhul Sfânt va vă da chiar în ceasul acela ce aveți de răspuns. Duhul Sfânt va fi, se va odihni peste voi, cum spune Petru. Dar aceasta va fi cu cei credincioși, cu cei adevărat credincioși, cu cei care nu se dau înlături să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. Așadar, se încheie cu Ștefan, dar nu se încheie faptele apostolilor aici. Continuă etapa următoare, că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este stăpân. Ne putem încrede într-un Dumnezeu care are astfel de sfinți, astfel de oameni mari. Glorie Domnului și Dumnezeu să aibă îndurare și de noi și de toți cei care suferă pentru numele Domnului. Amin.